Mag ons harte oop en ontvanklik wees vir die woord van die Here, wat ook vanaand sal uitgaan, en weet dat die Here se woord nooit ledig na hom terugkeer nie. Net so 'n paar herinnerings namens die kerkraad wat ek aan u wil herinner. Ons wil werklik herinner aan ons bidure hierdie week, 10:00 die oggend, woensdagoggend, 6:00 die aand hier by die kerk Heidelberg, 7:00 die oggend, 7:00 die aand daar in Heidelberg, en dan saterdagoggende 6:30 hier by die kerk het ons weer 'n geleentheid. Omdat die kinderbediening vra dat u ook vir ons sal bid daarvoor, die 22ste tot die 26ste Junie het ons 'n vakansie Bybelskool, en ons vra as dit moontlik is, donasies daarvoor, om ons te help. Daar is 'n hele paar aankope wat gedoen moet word, en ons het dit nodig. Jy weet, ons het laas jaar al begin, maar as ek kyk, die eerste maand is al amper verby, en hoe vinnig gaan Junie maand aanbreek. So, ons het net basies 5 maande, eintlik 4 maande, laat ons werklik maar ook sal help daarmee. Dan wil ek net herinner die begrotingsvergadering môre aan 7:00, die kerkraadsvergadering die 3de Februarie, die 9de tot die 12de Februarie, die seminar oor die tyd van die wonder van gebed, en die 16de Februarie weer die kerkraad met die ringsvisitasie. Die susters, die 2de Februarie, hulle vergadering hier by die kerk, dan wyk 2, ook die 3de Februarie, met hulle verantwoordelikheid vir die broodjies by die skole, en dan, ja, dis al, daar is nie iets anders nie, dis al. Baie dankie en gee ons oor aan Dominee Callie Kriegie, want hy die mondstuk van die Here is ook vanaand om die woord te bring. Baie dankie, Dominee.
Hartelijk goeienavond, ook aan u vanavond, wat saam met ons hier om die huis, om die woord van die Here sal kom verkeer, en dat die Here ook in ons midde sal wees, en dat u bewus sal wees van sy heerlike teenwoordigheid in u hart. Ons is dankbaar om hier te wees, dankbaar om te weet dat die Here vir ons hier by mekaar gemaak het. Jy weet, die mens, ons dink moes altyd ons besluit, ons gaan vanavond kerk toe. Nou, ek het so 'n bietjie nuus ontvang in my hart, jare terug al, dat ek besluit nie. As ek 'n kind van die Here is, dan werk hy in my hart om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. En as ek begin uitleef wat die Here deur my wil doen, dan sal ek agterkom dat die Here Jesus nodig het om met my besig te wees. Ons is dankbaar om te weet dat die Here se woord ook vanaand uit sy hart uitkom. Ons is baie seker daarvan dat dit die woord is wat die Here wat ons vanaand met u moet deel. En ons gebed is dat die Here vir ons sal seën in sy teenwoordigheid. Kom ons maak ons harte stil. Here, baie dankie vir hierdie voorreg om voor u te kan stil word, Here. O, Here Jesus, ek dink as u skielik hier in ons teenwoordigheid, terwyl u hier is, u self moet openbaar, dan sal nie een van ons eers, maar net so kan wees nie. Ons sal op ons aangesig voor u lê, Here. Ons sal waarlik bewus word van u heerlikheid, van die grootheid van die God met wie ons te doen het. Here, dit is 'n asemrowende gedagte, as 'n mens begin dink en besef, hoe groot is God, die Almagtige, die Alomteenwoordige, die een wat my gedagtes ken, nog voordat ek het uitspreek. David het daardie ontdekking op Psalm 139 gemaak, dat u ken my hart, u ken my gedagtes, u weet van elke woord, nog voordat dit uit my mond uitgaan. Dan weet ons, Here, dat ons vanaand oop en bloot voor u is. En ons dank u, Here, dat u in u liefde oor ons wil buig, en dat u in u groot genade en in die krag van die Heilige Gees die woord in ons harte sal verklaar, wanneer ons daar deurwerk en u vanaand die woord met ons deel, wat u in u hart bedink vir ons. Here, dankie vir hierdie gedagte wat ons vanaand moet behandel, dat u waarlik dit vir ons opnuut weer wil kom beklemtoon, hoe belangrik dit is om dit uit te lewe. U kry die lof en die eer en die aanbidding van ons harte, en u word verheerlik in Jesus lieflike naam. Amen. Nou, ons gaan die lied sing wat ons op die, ja, is lied nummer, Halleluja, lied nummer 80. Ek weet nie, is dit vers 1 en 3 wat op die muziek is. Ja, ons gaan daar die twee verse, toevallig is dit ook soos wat ek dit bedink het vanmiddag, terwyl ek die liede gekies het, wat ons vanavond moet sing, dat die Heere wil hee, ons moet dit so sing. Daar is het dierbare kruis, waar my heiland bewys, die liefde wat hy vir my het, daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. Kom ons sing vers 1 en 3, soos dit aan ons aangebied word op die bord. Baie dankie, ons gaan die Here se woord oopmaak by Galasiërs die 6de hoofstuk. Vanaf die 10de vers gaan ons met mekaar saam lees tot aan die einde van daardie hoofstuk. Vers 18. Galasiërs 6 vanaf vers 10 lees ons met mekaar saam. Laat ons dan terwyl ons ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So hier het Paulus eintlik 'n gedagte wat hy uitspreek, dat ons vir mekaar moet omgee in die gemeente. Ons is nie hier op ons eie nie, ons is 'n eenheid voor die Here en ons moet omgee vir mekaar. En ek moet ook, die ding wat nogal in die laaste tyd wat baie opsigbaar is, is dat mense wil nie deel wees nie. Hulle sê die sterkste groeiende beweging, as ons dit so kan noem, is dat die mense kies om nie meer 'n kerk by te woon nie. Hulle is kerkloos. En dit is die grootste groeiende groep mense in ons land. Daar was so rukkie terug iemand by ons wat een Pinkster by ons gehou het. En hy het statistieke in Meyerton by mekaar gemaak. En die statistiek was skokkend vir my toe ek het hoor. Hy sê as al die kerke in Meyerton stampvol is, dat daar nie plek vir nog iemand is nie, dan is net 10% van Meyertonse mense in die kerk. Nou moet jy self somme maak. En die meeste kerke is nie meer vol nie. Ja, die splintergroepe met al hulle dinge wat hulle mee besig hou, hulle het nog hierdie redelike vol kerke, maar ja, laat ek maar stil bly. My liewe broer en suster, kyk met wat groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, so dat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid, enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sou met julle gees, broeders. Amen. Tot daar gaan ons lees uit die woord van die Here. My liewe broer en suster, ek wil vanaand na aanleiding van die 14de vers met u oor die gedagte praat. Die kind van God se roem is die kruis. Hy sê, kom ek lees vir u die teksvers. Hy sê, maar wat my betref, dis nou Paulus, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus nie. Deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. My liewe broer en suster, as daar een ding is wat ek dink almal van ons beleef, en dis hierdie gedagte van roem. Ek het al in gesprekke gesit wat daar partykeer ure omgaan, wat mense sit in roem oor baie dinge. Hulle roem oor hulle kinders, nou word ek nog oupa, nou roem ek oor my kleinkinders. En so gaan ons aan, en ons voer gesprekke, die een teen die ander, en eintlik as jy mooi luister, dan het elke een die beste wat hy mee omgaan. Die ander ou sin is nie so volmaak soos myne nie. En dan hoor die geroemery oor mekaar en met mekaar, kom ons tot die gevolgtrekking dat dit eintlik gevaarlik is wanneer 'n mens oor al hierdie dinge roem. En ons staan by die punt wat ons eintlik besig is om die vlees te voed in ons lewens. En wanneer 'n kind van God nie waak en eerlik met God omgaan nie, dan raak het baie kere dat ons eintlik begin roem omdat ons gered is, in plaas dat ons in diepe nederigheid God eer vir die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het. En Paulus sê, wat my betref, roem ek net in eende. En dit is in die kruis van ons Here Jesus Christus. Daar in 1 Korintiërs 1, of is dit nou 2, ja, is 1 Korintiërs 2, waar hy praat oor hierdie goed en mense se gestryery oor baie ding. Die een ou sê, moet gedoop word, en die ander ou sê, nee, dis nie nodig nie. En ons gaan, en ons het hier nou die geval, in hierdie voorgelese gedeelte, waar hulle roem, een ou is besny, en die ander ou nie. En hulle doen dit, en laat hulle besny, om nie vervolg te word, terwille van die kruis van die Here nie. En in hierdie omgang, en ons beleef dit nou in hierdie laaste tye, wanneer het gaan oor die doopwater en al daar die dinge en hoe jy gedoop moet word, en dat daar sulke uitsprake gemaak word, soos wat ek eendag op 'n bankie gehoor het. Nou, ek gaan nie dooppreek vanavond nie, asseblief, dis nie my gedagte nie. Maar wat hierdie prediker gesê het, jy gaan net so hel toe as jy nie gedoop is nie, soos die persoon wat hom laat doop het, wat nie gedoop is, wat niks met God te doen wil hê nie, skies. En hier sê Paulus ook dit baie duidelik, en die besnydenis is niks, die onbesnedenheid het geen krag nie, maar 'n nuwe skepsel. Dis waar die krag lê in die kind van God se lewe. En ons gaan vanaand dit raak sien in sy woord, dat hier die eer net God toekom, dat ek vanavond een kind van God is, en dat ek het is vir 45 jaar. Hier is mense hier wat baie langer gered is as wat ek gered is, en ons kan nie roem daarin dat ons so lang gered is nie, want daar is 'n rede hoekom ons lang op die pad bly, en dit is omdat Jesus vir ons bid en intree by die Vader. Ek kan maar Hebreërs 7 vers 25 gaan lees, gaan jy agterkom, Jesus tree vir my in, hy sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur God na hom toe gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Ek staan vanavond voor, ek is in 1974 gered, tweede bank van vooraf in Springs, in Nuwe Kerk, daai tyd. Nou sê ook al op pad 50 jaar terug, wat daai kerkgebou gebou is. Maar tot vanavond toe, is daar net een rede hoekom ek nog God volg en om dien, omdat Jesus vir my gebid het al die jare. Deur al die stryd en al die aanslae van die vyand, en alles wat hy probeer het om my te laat struikel en te laat val, het God my in stand gehou, want hy bid vir my. En u vanavond is op die pad, besig om die Here te dien, omdat God deur sy seun intree, bid, dat ek in jou staande moet bly. My liewe broer en suster, dis streelend vir die vlees, om te roem in jouself, maar dit beteken niks vir God in jou lewe nie. Die rede waarom Paulus sê dat hy roem in die kruis, en hy sê dit duidelik, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Paulus het die stryd gestry, en ek wil vir u sê, as hy sy CV in die Bybel gaan bestudeer, gaan nie agterkom dat hy maar 'n taamlik harde pad bewandel het. Daar was nie maanskyn en rood. Tot die kerk het hom vervolg, omdat hy so staan op die waarheid, dat Jesus vir hom aan die kruis gesterf het. O, my liewe broer en suster, ons wil vanavond na 'n paar gedagtes kyk, en my gebed is dat die Here hierdie woord sal gebruik om een my weer terug te neem na die kruis toe. waar Jesus die volle prys betaal het, waar hy dit gedoen het wat ek nodig het om tot die einde toe te volhard. Die eerste waarom Paulus kon roem in die kruis is omdat deur die kruis van Christus was Paulus vrygespreek van die sonde wat hy tot op daardie stadium gedoen het. Paulus het 'n rekord gehad tot op daardie oomblik toe Jesus toe Jesus uit die hemel uit met hom gespreek het. Hy het mense laat doodmaak. Hy het mense gevange geneem wat Jesus gedien het. Hy het eintlik volgens sy begeerte en doel, waarom hy dit gedoen het, het hy gedink hy werk vir God. Hy staan hier die sekte teë wat nou daar gekom het. En hier kom God deur sy seun en hy kom praat met Paulus en hy sê vir hom, jy vervolg my. En dan ken ons die geskiedenis wat die Here, die pad wat die Here vir hom gevat het. Want Paulus was vry gemaak. Ek kan onthou, ek was net so kort gered daar in Springs gemeente. Toe was die jeugkoor 28 lede. En ek het daar in die banke gesit en hulle het hierdie lied gesing daardie aand, of oggend liewer. Ek is vry deur die bloed van die lam. Gloria vry. Ek is vry deur die bloed van die lam. En Paulus sê dit vir ons, dis eintlik wat hy bedoel, want hy sê hier in Kolossense 2 vers 14 en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedalg en weggeruim het, en dit aan die kruis vasgenaal. Hierdie skuldbrief, wat my klaar skuldig verklaar het, dat ek op pad hel toe is, en dat ek verlore gaan, het Jesus toe aan die kruis hang, het hy daar die skuldbrief gaan vasnaal aan die kruis, en die kwitansie vir ons kom gee, dat hy ons vry gemaak het. En Paulus beleefde dat hy sê die sondeskuld van die mens is so ontsettend groot dat God net een gedagte gehad het met die mens. En ons lees het so vroeg as daar in Genesis 6 dat God berou het dat hy die mens gemaak het. Dit is die toestand van my as sonder mens. Wanneer ek sonder God deur hierdie lewe gaan, is daar een ding wat ek elke sekonde besig is om te doen, en dit is om teen God te werk, teen God se plan te werk, meeste van die kere nog binne in 'n kerk, want ek doen nie wat God se woord my sê ek moet doen nie. Hy sê daar in Genesis 6 vers 5 en 6, hy sê toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mense op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En as ek maar net so tussen die lyne iets kan noem, as ek as kind van God met sonde heel in my lewe, dan veroorsaak ek dieselfde smart in Jesus' hart. En daarom is dit belangrik, my liewe broer en suster, dat ons ook niet weer bewus word van die kruis, waar Jesus my vry gemaak het. Ek het nie nodig, sê hy in Romeine 6, dat ek langer die sonde moet dien nie, dat ek die pad van ongeregtigheid moet bewandel, is buite Godse plan vir my, wat hy uit genade gered het. Maar hoe het hy God, hoe het God dan hierdie ding kom verander wat my eintlik verdelg? En die mens wat sonder God deur die lewe gaan en sonder God die ewigheid ingaan, sal dit beleef, vervloek. Vervloek. Galasiërs 3 vers 13 sê hierdie woorde: Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Hoor u dit? Hoor u dit? Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Jesus moes vervloek word. Hy was God verlaat daar aan die kruis. Hy hang daar tussen hemel en aarde. Die wêreld het vir hom gesê, weg met hom, kruisig hom, raak ontslaaf van hom. En die hemelse deure het toegegaan, want God het hom sonde gemaak, sê 2 Korintiërs 5 vers 21. En skielik was daar vir Jesus geen plek nie, nie in die hemel nie, nie op die aarde nie. Wat nou? Hy moet die prys betaal. Hy word sonde gemaak, sodat ek en jy sy geregtigheid kan deelagtig word. Hy hang aan die kruis, daar sodat ek vrygespreek kan word. En ek op die punt kan kom waar ek die wil van God kan begin lewe. Petrus praat van dat hy, dat ons wat by Jesus uitgekom het, die sonde moet afsterf en vir die geregtigheid moet lewe. Dis ons pad. Om vir die geregtigheid, wat is die geregtigheid? Vanmôre die kort verklaringkie gegee, om binne die wil van God te lewe, om te doen wat die Heilige Gees my in wil lei op die geestelike pad. 'N nuwe skepsel. Paulus ontdek dit in sy lewe, hy sê, terwyl die mens in Romeine 3 vers 11 sê, daar is niemand wat God soek nie, die mens het geen begeerte om by God uit te kom nie, daar is in my hart niks wat my trek na God toe nie, want ek is besoedel, ek is dood in my gees, en ek word so gebore, want kyk in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang, sê Psalm 51 vers 7, is 'n verbondskind wat daar praat, alhoewel hy besny is op die 8ste dag was hy verlore, as hy nie by God moes uitkom nie. Ek het nodig, sê David eintlik daarvan, dat ek moet by God uitkom, dat hy my deur sy seun se soen dood kan vryspreek. Ons kan niks anders doen as om in die kruis van Christus te roem nie. O, my liewe broer en suster, die kruis het vir Paulus verder 'n nuwe lewe in Christus beteken. En hy getuig daarvan in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy het nie dit neergeskryf sodat ons dit kan gebruik wanneer ons die siel wil help nie. Hy sê wat in sy lewe gebeur het. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Hierdie wonderlike voorreg wat ek het, om 'n nuwe mens in Jesus te word, en hoe het ek dit nie aanvaar, daar na die 9 September 1974, toe ek die volgende dag daar op die werk, om self daar die aand, toe ek by my bed staan en aan my kopkussing praat, kyk en ek sê vir my kopkussing, as ek my kop vanavond op jou neerle en ek maak nie weer my oë oop nie, is ek by Jesus. 'N nuwe mens, 'n nuwe lewe, 'n nuwe uitkyk, 'n nuwe gedagte, wat skielik my deel word, omdat Jesus aan die kruis gesterf het. Omdat hy gekanselleer het in sy liggaam, want hy het my sonde in sy liggaam aan die kruishout gedra. Die vraag is vanaand sekerlik, wat ons vir mekaar moet vra, is my lewe al vry? Is ek 'n nuwe skepsel in die Here Jesus? Het God my nuut gemaak deur die kruiswerk van die Here? Wanneer Paulus bietjie verder kyk in sy lewe, dan kom hy in Galasiërs 2 vers 20 met hierdie gedagte, ek is met Christus gekruisig. Hy sien hierdie wonderlike gedagte raak, wat die kruis eintlik beteken is om te sterf van jouself, om klaar te kry met jou eie dinge en eie planne en eie idees. God werk nie soos wat ek en jy dink hy moet werk nie. God werk volgens sy woord. En sy woord sê vir my, ek moet sterf as ek wil lewe in die Here Jesus. Kolossense 3 staan hier die woorde. As ek saam met Christus gesterf het, bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is. Kry klaar met hierdie aardse goed. Die lewe wat Paulus ontvang het, waarin die ou natuur gekruisig is, en die nuwe natuur, namelijk die goddelike natuur, in hom begin beheer uitoefen en begin beheer dra. Petrus sê dit vir ons, die ou natuur word vat God weg en hy gee my nuwe natuur, die goddelike natuur, wat eintlik beteken dat die Heilige Gees nou in my lewe is en dat daar die natuur in my lewe my laat hunker na heilige lewe, wat in my daar God se wil en lewe wil laat begin uitlewe. My liewe broer en suster, die goddelike natuur is nodig. Een lewe waarin die Heilige Gees die bestuur van my lewe oorneem. As jy 'n besigheid wil laat ondergaan, moet jy net 'n swak bestuurder aanstel. As jy 'n kind van God wil laat ondergaan, moet hy die oorwinning van die kruis en die leiding van die Heilige Gees in sy lewe begin ignoreer. Dit is hier waar die meeste kinders van die Here vassteek. Ek kan onthou, so na my redding het ek baie begeer om vervul te word met die Heilige Gees. Niks daarvan eintlik verstaan nie. Maar 'n paar keer het ek agtergebly dat die Here in my lewe moet werk. Ek is op pad kweekskool toe uiteindelik en ek weet nog nie van 'n oomblik waar God oorgeneem het in my lewe nie. En ek was in my 4de jaar op kweekskool toe ek hier die wonderlike ervaring, ek het in my stilte tye daar in my ou klein studeerkamertjie wat ons hier op Bethlehem gehad het, het ek die Bybel gelees en ek kom toe daar in Micha. In Micha 6, die 8ste vers, kom die Here en hy praat met wat, vra die Here van jou anders, as om liefde te betrag, nie eintlik eers goed te doen, liefde te betrag, en ootmoedig met jou God te wandel, of reg te doen liever. En ek weet, ek het reg gedoen, want ek het Jesus as my verlosser en saligmaker. En ek weet, dat God se liefde in my lewe is, want ek het lief geword vir 'n sondaar, ek het lief geword vir mense, en ek gee om dat mense gered moet word. As ek by 'n ongelukstoneel verby ry, en daar lê iemand onder daai goue soutjie toegemaak, dan vra ek die vraag in my hart, waar is daar die siel, want ek het nie berusting in my hart, want ek ken die mens nie, en ek weet nie wees nie, maar ek het 'n begeerte dat ek gered moes gewees het, toe daar die oomblik aanbreek wat uit die ewigheid in is. Maar wat nou, Here, as u in u woord sê, ek moet ootmoedig met my God wandel. Ek het die hele week by daardie tekstvers stil gestaan. En ek het na in die woordeboek oop, want ek is nie baie slim mens nie. Die Here het dit vir my ook gesê, toe hy my geroep het, dat hy kies die swakke uit om die sterkes te beskaam. En ek is daar in my woordeboek in, en ek kyk wat die beteken is van ootmoed. En hy noem paar dinge, maar een van die belangrikstes wat in my hart vastgeslaan, en jy moet onderworpe wees. En nou begin ek worstel, nederigheid en al die ander, maar hierdie een, jy moet onderworpe wees. En ek begin met die Here praat daarover. Ek weet die saterdag aand het Dominee Smit, wat nou al in die hemel is, daar by ons het hy in Leonor vir ons kom kuier daar, en ons het lekker thee en goed gedrink, en toe hulle loop is ek weer nie die deurkamer in. En ek vat hier die, ek het so groot tafel aan my nak gehad, en ek het groot daar geskryf, onderworpenheid. En ek vraag vir die Here, wat moet onderwerp word aan die Here? En die Here vraag die vraag in my hart, wat beheer jou hele lewe? Jy kan nie eers eet, sonder dat dit in aksie kom nie. Jy kan niks doen nie, as daar die ding in jou lewe nie in werking tree. En ek vraag, Heer, asseblief, wat is dit? En die Heer sê vir my, jou wil, wat besluit in jou lewe neem, oor alles. Jy kan nie eens asemhaal, as jou wil dit nie vraag nie. En hy sê vir my, onderwerp jou wil aan my wil. Ek het op die grond gaan lê voor die Here daardie aand. Ek dink ek het daai hele vloer vol gelê, so klein was die deurkamertjie. En in daardie oomblikke, toe ek dit aan God oorgee, toe het die Here neergedaal in my lewe. En ek kon myself onderwerp aan God. En my liewe broer en suster, dit is Godse plan vir elke mens wat op hierdie aarde is. My wil moet aan Godse wil onderwerpe wees. Dit wat ek doen, dit waarmee ek besig is, is Godse goedkeuring daaroor in my lewe. Is die Here besig om daardoor jou lewe te rig en jou te lei in die volle waarheid. My liewe broer en suster, as jy nie op daardie plek kom waar jy jou totale wil aan God onderwerp nie. Ek weet dat Dr. Willie Maree, Paulus sê, met Christus gekruisig en hy leef nie meer nie. Hy sê, gaan bykie na die lijkshuis toe en gaan na, sê met een van die laaie ooptrek en dan slaan jy die lijk wat daar binnen en daar die rak lê en kyk of hy gaan reageer. Hy gaan nie, want hy is dood. Verstaan u wat die Here vir ons wil sê? As ek dood is in die Here, en sy wil totaal oorgeneem het, dan aanvaar ek ook, dat het Godse plan is, dat ek moet sterf, en dat hy beheer van my lewe oorneem. Toe hulle om wil keer, toe in Jerusalem toe wil gaan, sê, jy kan nie gaan, jylle gaan jou dood maak. Hy sê, ek is bereid om enig iets oor te kom, selfs om te sterf, as dit moet, as dit Godse plan vir my lewe is. Ek is oorgegee aan God, my lewe is weggegee aan God, ek het nie meer een sê nie. Ek word vir een persoon, ek dink jylle was nog daar die woensdag aand in die bid hier, toe die persoon van geopende deure hier was, en hy hier vir ons vertel, hoe hier die Chinese of Vietnamese, waar hy gegaan het, nou praat, die een sê vir die ander, en wanneer gaan jy universiteit toe? Hy sê, nee, ek dink dat ek nog in hierdie week, want die politie is bezig om hulle in hegtig te neem, omdat hulle Jesus lief het, omdat hulle die Here dien. Nou praat hulle van die tronk as universiteit, want ons is nie, nou vraag hy vir hulle, is julle nie bang nie, hy sê waarvoor, my lewe is aan God weggekeer, en as het Godse baas om my in die tronk te sit, dan is het daar, so dat ek moet leer, so dat ek meer en meer van Jesus in my lewe moet kry. Is jy nie bang om doodgemaak te word nie? Nee, hoekom? Want Jesus besit my lewe. En as Jesus wil hê ek moet sterwe, dan is dit reg. Dan is dit goed. Dan mag dit gebeur. Sê my, my liewe broer en suster, waar staan ons vanaand voor God? As ons sê dat ons oorgegee is aan God, is ons dood in onsself. Nou ek preek nie vir u nie, u moet dit onthou. Ek het baie jare terug, ek dink op kweekskool, het ek laas gepreek, want toe het ek nie geweet waaroor gaan dit nie. Toe kom ek agter, as jy vir iemand preek, dan praat die Here harder met jouself as met enig iemand anders. As ek aan God oorgegee is, sal niks in sy pad staan om my te gebruik. Jesus in die Heer, want hy het aan die kruis die volle prys betaal. Maar 'n belangrike rede waarom Paulus die kruis van Christus, in die kruis van Christus roep, omdat Satan totaal oorwin is aan die kruis. Satan is 'n oorwonne vyand. Die meester van leuns. En daarom mislei hy so baie kinders van God met sy leuntaal. En ons sidder en ons bewe omdat hy met ons maak wat hy wil, net omdat ons God nie op sy woord neem nie. Want my liewe broer en suster, in Kolossense 2 vers 15 lees ek hierdie woorde. Hy sê nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar ten toon gestel het, het hy oor hulle getriomfeer. Die oorwinning uitgeroep. Weet jy wanneer? Toe hy daar die woorde uitroep aan die kruis. Te tel is daar. Die prys is betaal. Elke dingetjie wat in jou pad staan, het ek voor gesterf aan die kruis. Jy is vry deur die bloed van die lam. Gloria vry. Ons het nie nodig om te buig en die knie te buig voor die leuns van Satan nie. Hy sy roepe is om verleier te wees. Hy het meesterlik geslaag met Eva. Maar die wonder van dit alles, hy slaag vandag nog meesterlik met daardie presiese resep wat hy gebruik het om Eva te laat val in elkeen van ons lewens. Is dit so? Dadelik is die vraagteken daar. Kan God jou verlos? Kan hy, wil hy, sal hy, so gaan hy aan met ons, totdat ons begin instep. Nee, ek glo nie God gaan my deerdra nie. Sê dit nie altyd in ons woorde nie, maar in ons houding en in ons gedagtes is ons besig om te buig voor die verleier. Dan was twee broers, een was 'n predikant, die ander ene was 'n kulkunstenaar. En op 'n dag toe kom die kulkunstenaar in daardie dorp waar die predikant sy bediening uitleef. En die predikant besluit hy gaan een aand kyk hoe sy broer die dinge doen. En hy daar gekyk en was verbaasend. Die mense het aan sy lippe gehang, die saal was vol. En daarna toe kom hulle by mekaar en die predikant vra vir sy broer. Hy kan een ding nie verstaan nie. Hy sê, jy bied die leuen aan, asof dit die waarheid is. Nee, hy het gevra, hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy dit reg om die mense so aan jou lippe te laat hang en dat hulle verbaas is oor wat jy alles doen? En sy broer sê vir hom, dis maklik, ek bied die leen aan asof dit die waarheid is, en jy bied die waarheid aan asof dit een leen is. God sal my nooit teleerstel as ek op hom vertrou nie. In 1 Johannes 3 vers 8 staan hier die woorde, vir hier die doel het die Seun van God verskyn, om partykeer die werke van die duivel teë te staan. Nee, om die werke van die duivel te verbreek. Jy moet nie die ore uitlaat vir die leuns van Satan nie. Jy moet nie toelaat dat die duivel jou intrek in sy kolk nie. Want as jy eers in daar die spin is, en daar die kolk water is, dan trek hy jou af. Ek weet, Dominee Bruin Greef, sy ma was een baie sterk swemmer, en hy het toevallig op die kant sit, toe hy nog een klein sientjie was, as ek nou die verhaal reg onthou, en sy ma het ingegaan, en daar was, het die stroom sterk geloop, en hy het een draaikolk gemaak, en sy ma het in daar die draaikolk beland, en sy is weggetrek in daar die kolk, en die volgende keer wat daar weer gesien het, het was sy een verdrinkte lijk, sy was nooit weer, sy was een sterk swemmer, dit was haar geliefde sport om te swem, maar toe daar die draaikolk haar vat, was daar geen antwoord nie. Dit is precies hoe die duivel met jou en my maak, wanneer ons omglo. God het hom in die openbaar ten toon gestel, sy kop is vermorsel, hy het geen seggenskap in jou en my lewe nie. Ons moet nie toelaat dat hy ons mislei nie, dat hy ons weer inspan in sy werke nie, sodat hy ons kan gebruik om God te benadeel, om teen God op te tree, en die enigste wat werk is dat ek en jy moet ons oorgee aan God. Weet jy wat sê Openbaringe 12 vers 1, excuse toch vers 11, ja 12 vers 11, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Die verleier wat hulle aanklaar, ek kan maar daar die deel in Openbaring gaan lees, jy sal sien hy die aanklaar van die mens het by God gekom en hulle aangeklaar, en hulle moes iets doen. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Wanneer ons die bloed van Christus en die naam van Christus oor ons pleit, dan sidder die Satan, want hy het geen antwoord daarteen nie. Geen antwoord daarteen nie. En dan hoor ons die lied in Openbaringe 5, wat ek glo in die hemel baie gesing sal word. U is geslag, en u het ons vir God gekoop met u bloed, uit elke stam en volk en taal en nasie. U het ons gekoop. As die tekstvers in die Bybel, ek word altyd ijskoud, as ek die tekstvers raak sien of dit quoteer, ek weet nie nou waar het staan nie, maar is net hier die woorde, julle is duur gekoop, duur gekoop, jy is nie sommer maar net nie, jy is nie maar net een mens nie, jy is een kind van God, wat deur God uit genade gered is, en hy het ons gemaak, priesters en konings. Wat doen een koning? Hy heers. Wat doen een priester? Hy tree op namens God. Dis wat u is, my liewe broer en suster, vir al die paas in die van elke gesin, het hier die opdrag om priester van jou huis te wees. Maar jy is ook oorwinnaar, want jy het die troonpositie in Jesus aan die regterhand van die Vader. Jy het nie nodig om langer die stryd te stry in dit alles nie. Maar die kruis van Christus is 'n roem, omdat jy vir die wêreld gekruisig is en die wêreld vir jou gekruisig is. Met ander woorde, my liewe broer en suster, vers 14 het ons dit gelees vanaand. Hy sê, maar wat my betref mag ek nie roem, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld nie. Is ons dood vir die wêreld? Het hy nog beheer in my lewe? Paulus sê, dit het geen uitwerking in my lewe nie. Ek het Jesus gekies. Ek jaag daarna. Hy sê daar in Filippense 3 vers 7 hierdie woorde, maar wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Roem, eer, joop, wat hy ook al was, waarop hy kon roem, sê ek het dit prys gegee, om Christus as wins te verkry. Daar lê die geheim, is Jesus in beheer van jou en my lewe. Daar staan in Filippense 3 vers 14 hierdie woorde, maar een ding, vergeet die dinge wat agter is. En ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Is dit waarmee ek en jy besig is elke dag? En jy moet nie dink omdat jy werk, jy kan dit nie doen nie, want dis juist daar waar jy die oorwinning moet lewe. Want dit is wat die Here vir ons, wat Paulus self ook vir ons opskryf in Korintiërs, in die boek Korintiërs, hy sê hierdie woorde, of ek eet of drink of enige iets doen, ek doen dit tot verheerliking van God. En as ek het nie tot verheerliking van God doen nie, dan doen ek dit nie. Klaar, uitgemaakte saak, dis die keuse wat ek gemaak het, toe ek in Christus gesterf het, en klaar gekry het, met my wil en my besluit. Dis die woord, wat die Here vir my gegee het, om met u te deel vanaand. Is die kruis, ons roem. Is die feit dat Jesus sy alles op die altaar geplaas het, vir my kosbaar, omdat ek daarin die oorwinning behaal het, en die oorwinning gekry het, en die oorwinning behou, na 46 jaar nog steeds, die oorwinning te kan beleef. Sal die duivel my uitlos? Nee. Nee, ek weet hierdie week wat voorleg aan die vyand beklei en stry in my lewe, soos ek het lanklaas beleef het, ek weet dit. Maar daar is net een antwoord. Ek moet in Jesus skuil, ek moet in hom lewe, ek moet in hom die oorwinning klim en eis, dat God my sal dra, totdat hy my kom haal. Is dit deur die dood, is dit deur die wederkomst, maak die saak nie. Paulus, ek weet in wie ek geglo het, en ek weet dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag van verlossing. Is u in Godse hand? Hy sê, niemand sal jou uit my hand druk. Niemand sal jou uit my hand druk. Word net eenvoudig oorgegee aan God. Kom aan die einde van jouself. Ek en jy is toch maar niks nie. Wat is ons sonder Jesus? Wat beteken ons sonder Jesus? Dis ons maar deel van die statistiek wat die Satan ons meer wil mislei. Nee, in Jesus is die oorwinning. In Jesus. Daar oud aan die leenie het eendag vir ons hierdie koortjie geleer. En ek dink baie van u wat daai tye geken het, is hierdie liedjie oorwinning is aankom. Oorwinning is aankom. Deur die bloed van Jesus sal die oorwinning kom. Geloofsgoed. Hierdie goed is nie goed wat ek myself moet oor en oor. Dis om God op sy woord te neem. En dit te begin leef. Dan gaan jy die oorwinning smaak. Wat die Here vir jou bedoel het. Maak nie saak hoe groot die stryd is nie. Ons vanmorgen gesien, ons moet opgewonde raak as daar gevegte is in ons lewens. Dinge wat ons nie eintlik wou gehad het, nie wat gebeur. Want ons moet gereinig word, skoon gemaak word, sodat wanneer Jesus kom, ons gereed kan wees met 'n bruiloftskleed wat skoon gemaak is in Jesus Christus. Amen. Kom ons buig voor die Here. Heere Jesus, baie dankie dat ons vanavond die woord kon bedien. Dankie dat ek weet, u het elke woord gekies, Heere. U het in hierdie aand in harte ingekyk. My eie hart was oop vir u en u het daarin gekyk. En opnuut weer, kom aanmeld wil ek, Heere, sodat u in my lewe kan werk, sodat u verheerlik kan word in my lewenswandel. Dankie Heere Jesus dat ons niks het om vir u te kan wegsteek nie, dit kan nie, want alles is oop en bloot voor die een met wie ons te doen het. Daarom Heere wil ons voor u buig en ons wil u kans gee om ons opnuut weer aan die einde van onsself te bring, sodat u in ons kan opstaan en lewe en dat u verheerlik kan word. Ons loof en prys u wonderlike naam. In Jesus' naam. Amen. Halleluja 81 het hy nou al 4 versies wat ons moet sing of kan jy dooddruk. Is het reg vir u om nog so bykie langer te sit? Ek kan nou nie die oorloosies nie, ons het tyd. Daar is nog 2.5 minuut tyd, ons sal nie so lang sing nie. Kom en sing hier die kostbare lied.
Yeah.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die dierbare Heilige Gees, sy en bly met jy elkeen in hierdie week wat voorlê. Amen.